Hej og velkommen til en helt ny podcastserie. Mit navn er Christina Simonia, og jeg inviterer dig med ind i et spændende univers af mennesker, som alle har én ting til fælles. De har en relation til Esbjerg. Store historier, små detaljer og alt det indimellem. Det her er Esbjerg. Jeg er så heldig, at jeg har fanget en af de mest anerkendte forfatter herhjemme, og så han endda fra Esbjerg, Jakob Junior. Tusind tak, fordi at du vil komme i dag.
Jeg er glad for, at jeg må komme.
Nu er det jo sådan, at du snart har en premierefilm, hvor du er manuskriptforfatter.
Eller? Jeg har skrevet bogen, og så er der andre gode kræfter, der har skrevet manuskript ud fra den.
Ja, fantastisk. Og det er jo Rejseholdets seneste film, der så også har været i Esbjerg og filme, og nu kommer i biografen den sidste august, ikke?
Ja, den får premiere her først i alle steder, det er den 27. august, og så går den på landsdækkende fra den 4. september.
Fantastisk. Så der får vi også lov til at være lidt first mover herovre i Esbjerg, eller i Esbjerg.
Ja.
Hvordan fik du ideen til den bog, som er blevet til den film, vi skal ind og se snart?
Ja, den har jo fulgt mig, eller forfulgt mig i mange, mange år. Altså siden 90'erne, hvor jeg lavede det første oplæg til den. Jeg har skrevet den tre gange. Det første oplæg i 90'erne. Jeg havde et syn nærmest. Jeg tror det var i Ribe, hvor jeg gik ved lystbådehavnen, og så var der alle de der både der med master på, og så var der med sådan en tværstang. Det hedder ikke en tværstang, men det, jeg tror godt, man kan få billedet på en tværstang på en mast, og så tænkte jeg, at der kunne godt hænge en mand i den mast. Og det udviklede sig simpelthen til en krimi, at der skulle hænge en mand i en mast. Og så måtte jeg jo finde ud af, hvorfor hang han der og så videre. Kunne det ikke være meget sjovt, hvis han netop var uskyldig og hang der af en eller anden årsag og sådan noget. Og det har jeg så grublet over meget længe. Meget hurtigt så var der en tanke om, at det skulle være en eller anden borgmesterens søn. Og så rodede jeg også en katolsk præst ind i det, og det havde jeg faktisk også i den allerførste version her, indtil jeg kunne mærke, at det med den katolske præst, det er en helt anden historie. Han måtte ud igen. Og så lavede jeg den i et univers, der var et parallelt univers til Esbjerg, der hed Vesterhavn.
Mm.
Og det fungerede simpelthen ikke. Og jeg prøvede at lave den magisk realistisk, hvor den her unge mands mor havde et kæledyr i form af en tiger, og tigeren svømmer så ud af Esbjerg Havn til sidst. Selv det billede kan jeg meget godt lide. Resten har jeg sådan set glemt. Det fungerede heller ikke. Men jeg havde den der med den unge mand, der hang en mast. Det forfulgte mig altså rigtig, rigtig lang tid. Og så måtte jeg også flere gange sige, nej, det kan ikke lade sig gøre. Det er for åndssvagt. Og så var det, at jeg så et program på nettet fra DR om gamle danske drabsager. Og der var så ham der, Otto Himmelstrup, som var den første leder af rejseafdelingen, som faktisk opklarer drabet på Kai Munk der i 1944-45. Og så tænkte jeg, okay, hvis man nu sætter det i de der gamle rammer, hvor der også, altså hvor det er en tid, hvor der var stor forskel på rig og fattig, så kunne det der måske være ekstra spændende. Og jeg havde jo læst mange politirapporter fra den tid, fordi min tidligere svigerfar var ved politiet og havde alle de der indbundne bøger med politirapporter. Og en gang jeg skulle oversætte noget, der skulle foregå i gamle dage, så tænkte jeg, jeg vil lige prøve at læse det der. Og der havde jeg jo så set, at drabsager dengang var meget mere groteske end i dag. Altså nu skyder man hinanden, færdig arbejde eller kvæler hinanden. Men der var mange flere kreative metoder dengang. Og så tænkte jeg, det ene med det andet kunne godt være den der sag med, nogen mand i masten ville passe meget godt til 20'erne. Og så det viste sig, at det gjorde det faktisk. Så var den historie lige pludselig kommet hjem, hvor den skulle være.
Fantastisk.
Og det betød så også, at jeg har haft den i tre versioner. Ikke? Og da så filmholdet skulle til at lave den, og de sagde, at vi kommer nok til at lave en masse om, så sagde jeg, hvis der er nogen, der gider at lave en fjerde version af den historie, be my guest. Det gør ikke noget.
Hvad var din første tanke, da du blev kontaktet af filmhold og manuskriptforfatter?
Ja, det blev jeg jo meget tidligt, og jeg tænkte, det er meget sjovt, det er meget spændende, men jeg tror ikke på det. Fordi den er jo meget dyrere end at lave en film, der foregår i nutiden. Fordi man skal have gamle biler, gamle kostymer. Man kan ikke bare lige gå ud på gaden i Esbjerg og filme. Man skal så efterbehandle med computerteknologi, eller i det her tilfælde skulle de optage en masse i Polen. Det er faktisk polske kulisser, der spiller Esbjerg i meget af filmen. Så jeg tænkte, den er simpelthen for dyr. Og det vidste de også godt, at de sagde, at vi er nødt til at lave det som en stor satsning. Fordi det er simpelthen, det er en meget speciel produktion, fordi den skal foregå for 100 år siden. Og den må heller ikke se billig ud, som de sagde. Den skal også se realistisk ud. Det er den også kommet til. De har gjort noget genial i filmen, hvor de har taget nogle gamle sådan nyhedsklip, eller jeg ved ikke egentlig, hvor de har dem fra, men gamle filmklip fra Esbjerg fra 1920, og kolorerede dem og brugte dem som overgang fra den ene scene til den anden, og det fungerer altså rigtig godt. Men det er jo dyrt alt sammen, at jeg tænkte, det er sjovt det her, at de interesserer sig for den, og det er også en eller anden form for skulderklap til mig, og jeg blev meget glad for at høre, at de havde forstået historien. Altså, de synes det var sjovt med en krimi, der også var noget mere end en krimi. Også var en historie om tiden, og om byen, og om nogle personer. Altså, jeg måtte jo så lægge større vægt på personkarakteristik, og mindre på det tekniske i opklaringen. Ikke? Og det havde de forstået alle sammen. Jeg tænkte, det er et skulderklap, jeg har det fint med det. Men det blev ved med at køre. Og så lige pludselig fik jeg at vide, da de har fået de første penge, jamen det er også fint. Men jeg troede ikke på den. Altså, det er lige præcis det år siden, hvor jeg gik og ventede på det endelige grønne lys. Og jeg tænkte stadigvæk, nej, det bliver ikke til noget. Men det blev det så. Mod alle odds, så som min agent sagde, den har simpelthen haft medvind hele vejen. Og det har den.
Ej, hvor er det godt. Altså, der har også været virkelig, virkelig meget fokus på det, da de skulle optage i Esbjerg. Ja. Og man søgte også statister, som kunne være med i filmen. Og det var dækket af, jeg vil næsten sige, verdenspressen,
ja.
da det blev filmet i Esbjerg.
Jeg var selv statist, jo.
Nå, var du selv statist?
Ja, jeg var.
Ej, hvor er det sjovt. Hvad spillede du?
Jeg spillede gammel mand med kuffert, og det er ikke særlig nemt at gøre troværdigt. Men jeg er kun med i, tror jeg, 2,5 sekund eller sådan noget i den endelige udgave. Men jeg har brugt en halv dag på det. Det var også for at være en del af det. Jeg synes, jeg ville godt lige prøve at mærke, hvordan det foregik og sådan noget.
Ej, det kan jeg godt forstå.
Og det var ikke, fordi jeg havde nogen ambition om at blive set i min egen film, men det var simpelthen, fordi jeg synes, det kunne være sjovt lige at mærke den der, både ventetiden og det med, at man så skal gå hen forbi den samme bil 10 gange og sådan noget. Det synes jeg var lidt sjovt.
Virkelig, virkelig spændende. Så nu har du så også oplevet, hvordan det var at under selve produktionen. Hvad er dit indtryk af det? Har du set det færdigt?
Ja, jeg har set den, ja.
Du har simpelthen set filmen?
I 95% færdig udgave. Altså, ja. Der er bare lige nogle enkelte scener, der manglede, og musikken var ikke indspillet med rigtige stryger, men ellers så var det der. Jeg er vildt begejstret. Ja. Altså, jeg er simpelthen vildt begejstret. Jeg synes, de har forstået, hvad det er, jeg vil. De har komprimeret den selvfølgelig, fordi det skal være en film, men man har gjort det med meget stor kærlighed til forlægget og meget stor nænsomhed. Og prøve at lave så lidt om som muligt, og det synes jeg, det er blevet så flot. Altså det der er den største forskel i forhold til min bog, det er jo, at hovedpersonen ikke er 48, som han rent faktisk var på det tidspunkt, men han er 35. Og det var jo umiddelbart en stor ændring, men det Alex Høgh, som spiller, det gør det jo fantastisk godt, og spiller på den der med, at han er lidt underdog og skal bevise, at han godt kan finde ud af at opklare et drab. Ligesom han som skuespiller også kunne bevise over for de andre, at han godt kunne spille sådan en hovedrolle der.
Han er utrolig dygtig, altså. Han er jo også dygtig. Kendt fra Vikings,
ja,
selvfølgelig.
Og jeg kendte ham godt på forhånd, og, ja. jeg tænkte jo, at det er fuldstændig lige meget, hvor gammel han er, han kan det der. Og, altså, han er med i en scene efter et minut eller sådan noget, hvor man bare tænker, han har styr på det her, vi er gode hænder. Og der slappede jeg så af allerede efter 200, bare han tonede frem på skærmen, eller på lærredet der. Så det var, jeg er virkelig glad for ham. Jeg har også snakket med ham efterfølgende, og vi har det samme syn på karakteren, og hvad han kan, og hvad han skal fremover og sådan noget. Så det er også meget beroligende. Og jeg er virkelig, virkelig begejstret for, at man kan lave det. Det er også mærkeligt jo selvfølgelig, fordi det er nogle billeder, jeg har haft ind i hovedet, når jeg skriver sådan en bog, der, så drømmer jeg scener, der er filmatiseret, ikke? Og så lige pludselig sidde i en biograf sammen med min kæreste, som også har været forbillede for den kvindelige journalist i filmen der. Ikke? Og så lige pludselig så se det, jeg havde tænkt og har gået med siden 90'erne, se det spillet på lærredet. Det var ret vildt. Jeg drømte om det i 14 dage efter. Men nu har jeg helt fred med det. Det var ikke, fordi der var noget, jeg synes, der skulle være anderledes. Men det var simpelthen bare fordi, at det, som man selv har visualiseret ind i hovedet, det lige pludselig er blevet spillet ud af til, det er altså så mærkeligt.
Og det er jo også første gang, du har en filmatisering af dine bøger, ikke?
Det er det, ja.
Men det er ikke sikkert, at det bliver sidste gang. Jeg forestiller mig, at du allerede er i gang med at udtænke det næste komplot.
Ja, altså jeg har jo, toerne er udgivet, og treeren kommer den 28. august, hedder Troldmanden. Og jeg er en rigtig sag fra 1929 om en millionær, Danmarks rigeste mand, der begår selvmord. Men jeg har så læst i politirapporten fra dengang, at det var ikke selvmord. Det er helt tydeligt. Altså, det er konkluderet som selvmord, men det er det helt. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg har fået en retsmedicin og en tekniker til at se på det. Det kan ikke lade sig gøre. Så det er simpelthen et mord.
Ej, hvor er det spændende.
På Danmarks rigeste mand, lige der, hvor børsen krakker i USA, faktisk samme dag, som børsen krakker i USA. Det er ikke noget, jeg har konstrueret, det er sådan der. Og jeg har så opklaret, hvad der er foregået, eller hvad der i hvert fald med al sandsynlighed er foregået.
Det er jo helt vildt.
Ja.
Altså, du har aldrig tænkt, at du måske skulle være efterforsker?
Nej, det har jeg. Jeg har nok ikke evnerne til at sidde og være så tålmodig så lang tid, som man skal det. Altså. Men det er jo en hyldest til dem, der kan. Det er en hyldest til dem, der har været efterforskere, før teknologien kom til. Der er også stort arbejde i vores dag, men der var et ekstra stort bindarbejde i at sidde med en lup og fingeraftryk og så videre. Og det har de gjort meget ud af i filmen også, hvor Nikolaj Kopernikus faktisk har lært sig at tage fingeraftryk på den gammeldags manér, og man har filmet det,
ja.
Sådan, så det bliver helt, det bliver rigtig lækkert, hvor man ser sværten på fingrene og i nærbilledet. Og han har også, Nikolaj Kopernikus der, selv været interesseret i den der tekniske side af sagen, og vi ser det alle sammen som en hyldest til dem, der har lavet pionerarbejdet inden for politiet, og hvor man nu har kunnet digitalisere det og gøre det nemmere osv. Men der er jo nogen, der har siddet og bare netter igennem med en lup, kigget det ene fingeraftryk igennem efter det andet. Ikke? Og det er sådan noget, man glemmer lidt måske i farten, men som jeg har ville minde om.
Fantastisk. Hvordan fik du interessen for at begynde at skrive bøger?
Jeg kan ikke huske en tid, hvor jeg ikke skrev. Altså lige så snart jeg fik en pen i hånden og kunne stave til ord, så er jeg begyndt at skrive historier. Jeg havde arvet min brors rejseskrivemaskine, dengang det var skrivemaskine. Jeg har altid gjort det med at udgive min første bog som 14-årig. Sådan noget. Jeg kan ikke huske en tid før.
Wow.
Det betyder så også, at og det er sådan en diskussion, jeg har lidt med min kæreste. Hun synes, det er spændende med film og bøger, der handler om forfatter. Jeg siger bare, det er så kedeligt. Men hun siger, at det er jo ikke alle, der har skrevet, siden de var 14, så synes det er så spændende. Men for mig er det simpelthen, jeg har haft pauser imellem, det er sådan, hvad det er, men jeg kan ikke huske en tid, hvor jeg ikke har haft historier i hovedet.
Hvad hed din første bog som 14-årig?
Den hed Bid tænderne sammen.
Og hvad handlede den om?
Det handlede om mobning i skolen.
Mm.
Så, og det var... Det var der opdagede jeg for første gang, at man selvfølgelig kan skrive noget, der er underholdende, men også noget, som på en eller anden måde hjælper en selv lidt, fordi jeg gik i en klasse, hvor det var en ting, ikke? Med mobbning, ja. Og sådan noget, men at det faktisk også var lidt befriende at kunne sætte ord på ting.
Og du blev meget mobbet selv?
Jeg blev mobbet en del, ja. Og det gjorde jeg jo selvfølgelig, fordi jeg var lidt anderledes end resten af klassen, ikke?
Og det er jo det, man hylder i dag, at være anderledes.
Jo, og man glemmer måske nogle gange, hvor meget det også koster. Altså, at det at være anderledes, det er jo ikke noget, man vælger, på, fordi man synes, det er spændende og smart. Det kan godt være, at det ser sådan ud, men det er jo ikke noget, man gør overskud, når man gør underskud. Ikke? Så kan man vente til overskud, når man så kommer igennem det på den anden side, men det er jo ikke noget, man vælger, fordi det er sjovt at være anderledes i folkeskolen.
Bestemt ikke. Og jeg kan jo sige, at jeg selv har været af samme karakter og blev mobbet forfærdelig meget.
Mm.
Og i gymnasiet var jeg bare så heldig at få den bedste tysklærer, man kunne få i hele verden. Og det var
tak.
Faktisk dig, jo.
Tak. Ja,
ja Junia. Så ja. Det... Der gjorde du en forskel også, og der var du også anderledes og ture at skille dig ud.
Ja.
Og det har jo også gjort så, at det har givet mod til andre.
Mm.
Har du hørt andre end mig sige det før?
Ja, det har jeg. Det ja. Må jeg så sige, det har jeg hørt. Det er jo glad for mig. Altså, jeg har hadet at være lærer fra dag 1 til jeg sluttede i 2007. Jeg har virkelig ikke brugt mig om det. Jeg har ikke brugt mig om at have det ansvar, den rolle, og det at stille sig op og være klogere end andre. Jeg har virkelig ikke brugt mig om det. Jeg har altid vidst, at jeg ville ud, at jeg ville skrive og oversætte og sådan noget i stedet for. Jeg fik bare studiegæld, og så var jeg nødt til at gøre det. Men så havde jeg så truffet den beslutning med mig selv, at det måtte ikke gå ud over eleven. Eleven skulle ikke kunne mærke, at jeg synes, det var hårdt og anstrengende, og ikke brugt mig om det. Og det har åbenbart gjort, at jeg så har været en lidt anderledes lærer, som har... Og jeg havde nemt ved at forstå elever, der var anderledes.
Ja.
Og det kunne jeg mærke, at jeg havde nemmere ved at forstå de der anderledes elever, end så mange af mine kolleger, som syntes, at de var irriterende og tidskrævende og sådan noget. Jo, men det var ikke noget, jeg skulle anstrenge mig for. Jeg synes simpelthen, det var nemt at forstå de der elever, der var det, jeg vil kalde personligheder. Ikke? Og det... Jeg er glad for, at det ikke er gået ud over nogle elever, men tværtimod, der er nogen, der faktisk har haft noget ud af, at jeg var en lærer jeg var på den måde, men jeg er også glad for, at jeg slap ud i tid.
Hvordan valgte du lærerfaget?
Det lå lige så højre ben. Jeg havde læst tysk, fordi det havde jeg nemt ved, og så havde jeg læst religion, fordi det interesserede mig, og så det var der, man hurtigst kunne, man kunne få et job med det samme på det tidspunkt. Mm. Der var lige mangel på folk. Og så tænkte jeg, at jeg skal lige ind og have den gæld afviklet. Så fik jeg så et barn også, som blev det nødvendigt at tjene lidt flere penge, lidt længere tid, end jeg egentlig havde planlagt. Men altså, det var, altså, jeg er glad for det i dag. Jeg er glad for, at jeg har været lærer i dag, fordi jeg har prøvet at have sådan et 8-4 job, der var hårdt anstrengende osv. Jeg møder nogle gange kolleger, der aldrig har været ude på arbejdsmarkedet.
Mm.
Og de klunker altså mere over ting. Jeg kan også godt synes, at det er anstrengende nogle gange at skulle sidde mandag morgen 8 timer og skrive og sådan noget. Men hvis jeg tænker på alternativet, det var at skulle stå 8 timer ved en kateter, så synes jeg, fint. Det er ikke noget at klage over. Og jeg har valgt det selv og sådan noget. Så jeg har det fint med det, men det er rart for mig at have det der, at jeg har prøvet. Også når jeg skal vælge emner og skrive om en arbejdsplads, sådan noget, at man har et forhold til, hvad en arbejdsplads er.
Mm.
Og der er altså nogen, som måske er gået den der sådan mere forfatterskolevej, som ikke kender det der. De kan noget andet, men jeg er glad for, at jeg har den der erfaring fra det virkelige liv.
Fantastisk. Hvordan slap du ud af lærerfaget igen?
Jeg begyndte at oversætte bøger, simpelthen. Så når man kan det i et vist tempo, så kan man leve af det, og det har jeg så gjort, også med meget stort held. Og det er så også ved at være lidt træt af nu, altså fysisk træt. Det er simpelthen træt, at skulle sidde og lave 30 sider hver dag i 10-12 timer. Så nu er jeg begyndt at skrive selv i stedet for. Og det er jo altså at skrue lidt op for det, i og med den her serie også går nogenlunde og så videre, så vil jeg prøve at gøre mere af det.
Hvordan kan det være, at du selv har indtalt dine bøger?
Altså, det er noget med, at jeg gerne vil videre. Når jeg er, nu er jeg lige afleveret 3'eren, og jeg tænker på, hvor jeg så skal hen herefter, om det skal være 4'eren, eller det skal være en ny serie.
Mm.
Så det er det ene, og det andet er jo så, at man herhjemme ikke tit lader forfatteren selv indlæse bøgerne, fordi man siger, at det er jo en særlig kompetence, jeg vil sige, en professionel skuespiller vil være bedre og rarere at lytte til, end jeg vil. Og jeg synes, Flemming Enevold gør det sindssygt godt, og han er også blevet rost meget for det. Jeg havde egentlig med tankerne til en anden rolle, end den han fik, men han ville jo skide gerne være med i det univers, som han kender så godt.
Mm.
Og han gik også rundt og var lidt konsulent for de andre, der ikke havde læst bogen, de andre skuespillere, som spurgte ham lidt, og sådan noget, kunne han åbenbart hjælpe dem der. Så det, man kan sige, der er jo også en effekt der i, at det var en skuespiller, der så blev en del af filmen. Det kunne jeg jo ikke have gjort. Så jeg har det fint med, at vi hver især har vores kompetencer. Jeg er ikke god til at indlæse, tror jeg.
Men til gengæld så er du god til så utrolig mange andre ting.
Tak.
Fordi du laver ikke kun oversættelser og skriver bøger. Jeg kan huske fra tidlige 90'erne, at der var noget med noget Melodi Grand Prix.
Ja, det er rigtigt. Det var ikke 87, for helt præcis.
Ja.
At jeg er vandt sammen med Helge Engelbrecht og en lille melodi, som er en Herdorf-sang.
Det er rigtigt.
Og den er, det er jo den, folk kan huske mig for. Den er så Sådan får du 13 uden at lave lektier.
Ja.
Og det synes jeg i mange år var mærkeligt, at det, jeg lavede som 19-årig, det var det, folk vendte tilbage til. Jeg har det fuldstændig fredeligt med det nu. Jeg synes, det er hyggeligt og sjovt, at der er nogen, der kan huske det. Nu er det jo også lidt en præstation at kunne huske det. Det var det ikke så meget i 90, som det er nu. Så jeg synes, det er sjovt at blive mindet om.
Det var virkelig en klassiker, og jeg tror, de fleste, de kan godt, med det samme, du siger titlen, så har de melodien inde i hovedet.
Ja.
Er det noget, du har gjort mere ved?
Ja, jeg har indtil for nylig skrevet igen. Jeg har også været med i flere andre lande end Danmark, faktisk. Jeg har været med i Estland og Litauen og Moldova for nylig.
Nå, ej, hvor spændende.
Men uden det helt, helt store succes, og jeg tror ikke, det er noget, jeg gør så meget mere ud af, men altså en gang imellem, så slapper jeg af fra skriveriet og ordene med og sidde og klimper lidt på en uge. Nu om dagen er det en computer, men det har jeg det fint med.
Fantastisk. Hvad er dit forhold til Esbjerg? Du er født og opvokset her, men du har været væk og kommer tilbage, og din film, kan vi godt tillade os at kalde den, handler jo også om Esbjerg.
Ja. Altså, jeg valgte jo, at rejseholdets første opgave skulle foregå i Esbjerg. Det var noget, jeg var nødt til at vælge, fordi deres første historiske opgaver er ikke særlig meget ved. Det er nogle gamle sager, de overtager, som de ikke får opklaret. Jeg synes, det skulle være en sag, de kunne få opklaret. Og så tænkte jeg, at så bruger jeg Esbjerg, fordi der får en masse forærende. Og det viste sig så, at det gjorde jeg ikke, fordi det var helt anderledes end 1927. Jeg troede, de rige boede ude i Hjerting. Det gjorde de ikke. De boede nede i Havnegade. Hjerting var en lille flække på det tidspunkt. Så det blev egentlig nærmere til, at jeg faktisk genopdagede min bys fortid, og ikke så meget til, at jeg egentlig havde en fordel ved, at det foregik i Esbjerg. Men altså, jeg flyttede så tilbage hertil, da jeg mødte min nuværende kæreste, og har ligesom genopdaget byen lidt. Og jeg synes jo, det er meget spændende, det der sker. Jeg synes jo, det er utroligt, at den her by, som nogle gange er lidt overset herhjemme, ikke? Altså sådan står lidt i skyggen af Aarhus og København og sådan noget, faktisk jo rummer meget, der peger fremad. Ikke? Altså energimæssigt står vi for og rummer olieindustri, vindindustri og også noget power to x, og bliver muligvis NATO-havn i større udstrækning, end vi allerede er. Og jeg mener, det rummer jo faktisk fortid, nutid, fremtid på en helt unik måde, og det er jo noget, jeg også godt kunne tænke mig at skrive om på et tidspunkt, fordi jeg tror ikke, der er mange, der ved, hvor meget fremtid, der ligger i Esbjerg, og hvor meget mange af tidens store temaer, der bliver behandlet her, industrielt og handelsmæssigt og erhvervsmæssigt og sådan noget. Så det synes jeg er spændende, og jeg må sige, jeg har boet på Fanø nogle år, der så man det hele lidt udefra, og har også boet i udlandet. Men det er sjovt at se, når man sådan ser det i ryg, altså når man bor her, så ser man måske ikke de små steps. Men jeg kan lige pludselig mærke, at der er sket noget, ikke? Og at Esbjerg er væsentligt mere fremme i fremtiden, end rygtet vil vide, ikke? End vores image her.
Så spørgsmålet, hvordan man får det gjort tiltrækkende for de unge mennesker, så de vælger at flytte hertil?
Jamen, jeg tror jo, at der er sådan lidt bølger, ikke? Altså, nu er der måske en bølge, der handler lidt om, at man klumper sig sammen i store byer, og så kommer der lige pludselig også, altså, der skal ikke meget mere end terrorangreb eller et eller andet til forurening, hvad ved jeg, så kommer der en modbølge. Så jeg tror bare, at man skal vende tiden af, så kommer der en anden bølge. Jeg tror ikke, man kan tiltrække, men jeg tror, at tiden arbejder for, at man ikke klumper sig sammen så meget. Ja.
Jakob, hvis vi lige kommer tilbage til filmen. Hvad skal gøre, at folk går ind og ser filmen?
At man gerne vil have et realistisk billede af, hvordan Danmarks fortid så ud, hvordan Esbjerg så ud for 100 år siden. Jeg synes, jeg har gjort meget ud af at prøve at tegne et realistisk billede, og instruktøren er også meget forhippet på, at det skal være et både elegant og beskidt billede af fortiden. Og man har lidt det der forhold til, at det er sådan badehotellet 1927, alt er hyggeligt og sådan noget, og det er det ikke, og det var det ikke. Og det kan man se på gamle billeder, og det kan man læse i politirapporter og sådan noget. Det var absolut en rå og brutal tid, med en vis elegance. Og det har han prøvet at genskabe, og det er lykkedes 100%. Der er ikke en eneste Charleston-kjole med, men der er rigtig mange rige og fattige, og som det var dengang. Og det vil sige, hvis man vil bag om det der glansbillede, som badehotellet jo lidt er. Ikke? Badehotellet starter også i 1927. Så skal man se den her, ikke? Fordi det er vores forfædre, og det sjove er jo så at se, at de forfædre levede i en anden tid, men den er faktisk ikke så forskellig fra nutiden. Altså det er den lige umiddelbart, når man ser det, så er bilerne anderledes, der er ingen mobiltelefoner. Men dybest set så har vi mere til fælles med dem, og det er også, vi lever også i en tid, der på mange måder minder om 1927, så vi kan simpelthen lære af historien. Og det gør vi nok ikke nok af. Vi er meget forhippet på at fortælle os selv, at det her det er en unik tid, fordi der er teknologi, og det hele går så stærkt og sådan noget. Vi glemmer at se, at vi har meget til fælles med vores forfædre fra 100 år siden, og vi kan faktisk lære af dem. Altså, vi er også hele tiden på randen af krise, krig osv., som man var også spildt i 20'erne og 30'erne især. Og der er altså nogen, der har gjort sådan nogle erfaringer om, hvordan man blandt andet omgås ekstremisme og sådan noget. Det kan vi godt lære lidt af, og det skal vi have være klar til at lære af. Så hvis man gerne vil forstå fortiden og nutiden, så tror jeg, man skal ture og dykke ned i noget, der umiddelbart virker fremadrettet, men som faktisk ikke er det.
Selvfølgelig skal vi ind og se filmen, og det bliver de sidste ord for nu. Men tusind tak, fordi du havde tid til at komme der, Jakob.
Det var en fornøjelse.
Tak, fordi du lyttede med på Jesbjergs podcast, Ægte historier fra vores by, Esbjerg.